Και εκεί απέναντί μου γραμμένο: Θεία παρεμβολή. Είναι ένα σύνθημα με πολύ βάθος και με πολύ κέρδος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Είναι γνωστό ότι η αξία ενός συνθήματος ή μιας ονομασίας ή μιας προσιγορίας, προσιγορία θα πει όνομα, δεν είναι εικονική, ούτε είναι τυπική, αλλά είναι δυναμική και έχει κίνητρο, είναι ένα κίνητρο πραγματώσεως, μιας θέσεως ή μιας ιδέας. Έτσι ρίπτονται πάντοτε συνθήματα προκειμένου κάτι να πραγματοποιηθεί. Μην λοιπόν νομίσετε ότι απλώς και ως έτυχε βαφτίζουμε μία κατασκηνωτική μας περίοδο με κάποιο ίσως όνομα και τίποτε περισσότερο. Όχι, σκοπόν έχει να σταθεί κίνητρον, όπως σας εξήγησα, για να πραγματοποιήσουμε ό,τι λέει ακριβώς εκείνο το οποίο δώσαμε σαν όνομα. Γι' αυτό θα πρέπει, ασφαλώς και άλλοι θα σας μίλησαν εδώ για το σύνθημά σας αυτό, την ονομασία της κατασκηνώσεώς σας, αλλά και εμείς ας κάνουμε μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτό σας το σύνθημα, για να δώσουμε ένα νόημα στην κατασκηνωτική σας αυτή ζωή και από την κατασκηνωτική ζωή ή στην παραπέρα ζωή σας, δηλαδή ή στην καθημερινή μας ζωή, στην πόλη, στο σπίτι μας. Τι σημαίνει παρεμβολή? Ειδικά για το θέμα μας, γιατί έχει πολλές σημασίες, περιπίν παρεμβάλλω, παρεμβολή, παρεμβάλλω παράσιτα, παράδειγμα, γι' αυτό σας είπα, ειδικά για το θέμα μας, παρεμβολή θα πει στρατόπεδον, θα πει παράταξη. Συνεπώς, όταν λέμε θεία παρεμβολή, εννοούμε στρατόπεδο ή παράταξη ή κατασκήνωση, γιατί παρεμβολή θα πει και κατασκήνωση, του Θεού. Έτσι θα λέγαμε θεία παρεμβολή, θα πει κατασκήνωση του Θεού, στρατόπεδο του Θεού. Κατασκήνωση θα πει όταν στείνω την κατοικία μου, τη σκηνή μου, πρόχειρη κατοικία, σε ένα τόπο. Αυτό λέγεται κατασκήνωση. Κατασκηνώνω. Από το σκηνώνω και κατασκηνώνω. Σημαίνει λοιπόν ακόμη θεία παρέμβολη ότι εδώ βρίσκεται ο λαός του Θεού, η εκλεκτή του Θεού, το στρατόπεδο των ανθρώπων του Θεού. Τη λέξη παρεμβολή, όπως ήδη πρέπει να σας εξηγήθηκε, τη συναντούμε στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται παρεμβολή Κυρίου και λέγεται έτσι ο χώρος εκείνος που κατοικεί ο λαός του Θεού και ο Θεός, αυτό έχει πολύ σημασία, ανάμεσα στο λαό του. Προσέξτε, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, διότι οι άνθρωποι βέβαια παντού κατασκηνώνουν. Λέμε ότι εδώ στο Ομόλιον κάποτε ήταν ένας αρχαίος οικισμός. Κάπου εδώ στο λιμανάκι, λέμε, ήτανε κάποτε, γιατί βρήκαμε, έχουμε βρήματα, ήταν κάποτε ένας αρχαίος οικισμός. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί, γιατί οι άνθρωποι πάντα κάπου κατοικούν. Το θέμα είναι εκεί που κατοικούν, ανάμεσά τους κατά εμφανή τρόπον, μάλιστα εμφανέστατο τρόπο, να κατοικεί ο Θεός. Αυτό λέγεται παρεμβολή Κυρίου. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο κάτι που είναι συγκλονιστικό. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι και θα το ειδείτε, γιατί αν αυτή τη στιγμή λέγαμε ότι εδώ περιπατεί ο Θεός και είχαμε έναν τρόπο να το βλέπουμε αυτό, όχι βεβαίως να βλέπουμε την ουσία του Θεού, αλλά να βλέπουμε τη δόξα του Θεού, τη δόξα του Θεού, αυτό θα ήταν μικρό πράγμα. Και η δόξα είναι πολλά πράγματα. Η δόξα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη με ποικίλους τρόπους μπορούσε να εκδηλώνεται, όπως ήταν η Νεφέλη, η στήλη εκείνη της Νεφέλης που την ημέρα ήταν εσκίαζε το στρατόπεδο, το δε βράδυ ήταν φωτεινή. Όταν ήθελε ο Θεός να φύγει ο λαός από εκεί, εκείνη το είναι θέλη. Τότε πρέπει ο λαός να ξεσηκώσει τα πάντα, να πάρει και την κυβωτό, την σκηνή του μαρτυρίου, και θα σταματούσαν όπου σταματούσε η Νεφέλη. Ήταν οδηγός. Αυτό δεν είναι εμφανής παρουσία του Θεού? Εννοείται η εμφανής δόξα του Θεού. Είναι καταπληκτικό πράγμα. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Λοιπόν, ακούστε τι λέει στο Δευτερονόμιο, στο 23ο κεφάλαιο. Κύριος ο Θεός σου εμπεριπατεί εν τη παρεμβολή σου. Κύριος ο Θεός σου, λέει, περπατάει μέσα στο στρατόπεδό σου, και έστε η παρεμβολή σου αγία, και είναι, θα είναι η παρεμβολή σου αγία. Αυτό το αγία τι θα πει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και ου κοφθήσετε εν σύ ασχημοσύνη πράγματος και αποστρέψει από σου. Και δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε το άσχημο μέσα στο στρατόπεδό σου, γιατί θα φύγει ο Κύριος, αποστρέψει από σου. Ξέρετε, δε στο πιο πάνω χωρίο τι λέει, γιατί μπορείτε να πείτε σαν τι άσχημο μπορεί να υπάρχει. Βέβαια πολύ παραπάνω είναι η αμαρτία, αλλά εδώ εννοεί το να είναι το στρατόπεδο, προσέξτε, εκπληκτικόν, να είναι ακάθαρτον. Ακάθαρτον. Θα εκπλαγείτε να σας πω ότι το προηγούμενο χωρίο λέει το εξής. Επειδή ήταν στην έρημο, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να έχουν χώρους καθαρίου, χώρους αποχωρητηρίου, τουαλέτας. Ήτανε πάρα πολύς λαός. Τι έπρεπε να γίνουν? Λοιπόν, λέει το εξής εκεί, στο προηγούμενο χωρίο. Θα έχεις μαζί σου ένα ξύλο, ένα κονταράκι, και θα ανοίγεις ένα λακάκι. Ό,τι κάνει η γάτα, να μην πολύ πραγμονώ. Τι κάνει η γάτα? Αυτό θα κάνετε και εσείς. Γιατί πρόσεξε, όταν θα περιπατεί ο Κύριος στο στρατόπεδό σου, να μην το βρει ακάθαρτο αυτό που διαβάζουμε τώρα. Εγώ έβαλα προσωπικά, δεν τα λέω όλα. Καταπληκτικό. Ώστε λοιπόν ο Θεός θα ήθελε ο χώρος στον οποίο μένουμε να είναι τακτοποιημένος και καθαρός. Το βλέπετε από την Αγία Γραφή, 23ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στίχοι 14 και 15. Ακόμη έχουμε μια θαυμασία εικόνα ότι ο Θεός κατοικεί στην παρεμβολή. Αυτό το βρίσκομαι στο βιβλίο των Αριθμών, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσή λέγον, κατά τάγμα, κατά σημαίας παρεμβαλέτωσαν οι Ισραήλ, εναντί η κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου παρεμβαλούσιν οι Ισραήλ. Νομίζετε πως στο στρατόπεδο μέσα ήσαν, άντε παιδιά κατασκηνώστε, άνθρωποι κατασκηνώστε που βρείτε? Όχι. Ακούστε πως ήτανε. Υπήρχε μια διάταξη κατασκηνώσεως. Στο κέντρο του χώρου που κατασκήνωναν ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, και οι 12 φυλές ήσαν 3 ανατολικά, 3 δυτικά, 3 βόρεια και 3 νότια, στο κέντρο η σκηνή του μαρτυρίου. Και μάλιστα ονοματίζει ποια σκηνή θα είναι σε κάποια κατεύθυνση. Ανατολικά φερυπίνηταν και η πολυπιθέστερη φυλή του Ιούδα και η σημαντικότερη φυλή. Έτσι βλέπουμε εδώ να είναι κατά τάγμα, λέγει, κατά σημαίας. Να είχαμε καιρό να σας έλεγα τι θα πει τάγμα και σημαίες, όπως είναι τα 4 ζώα των 4 Ευαγγελιστών, αλλά δεν έχουμε χρόνο, μόνο έτσι το είπα, έτσι ονομαστικά. Λοιπόν, ο λαός ήταν, ποιος θα μου το έλεγε αλήθεια, σε σχήμα σταυρού. Να ο Τίμιος Σταυρός, παιδιά, πως ενεργεί μέσα εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης, ακριβέστερα η άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, διότι δυνάμει της ακτίστο ενεργίας του Τιμίου Σταυρού θα επροστατεύεται η παρεμβολή Κυρίου από τους γύρω εχθρούς. Και εκείνο που λέει εκύκλωσαν την σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή την παρουσία θα λέγαμε του Θεού, διότι ο Θεός ήταν εκεί. Είναι γνωστό ότι η σκηνή του μαρτυρίου ήταν η εμφανής παρουσία του Θεού. Έτσι οι Εβραίοι παιδιά, σαν λαός του Θεού και σαν παρεμβολή του Κυρίου, κινείται. Στην εποχή του Αβραάμ, στη γη Χαναάν, κατόπιν στην Αίγυπτο, κατόπιν φεύγοντας από την Αίγυπτο εις την έρημο, και κατόπιν ως παρεμβολή πάντα Κυρίου στη γη της Επαγγελίας. Αλλά ο λαός παιδιά του Θεού ως παρεμβολή Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι παρά ο τύπος της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κύριο μας θέμα, ότι είναι ο τύπος της Εκκλησίας. Στο κέντρο τώρα της παρεμβολής Κυρίου, δηλαδή της Εκκλησίας, είναι πάλι η σκηνή του Θεού. Προσέξτε, είναι πάλι η σκηνή του Θεού, η σκηνή του μαρτυρίου. Ποια είναι? Είναι η Αγία Τράπεζα. Και επ' αυτής, αφού τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έχουμε τη σκηνή του Θεού Λόγου, που δεν είναι παρά η ανθρωπίνη του φύση. Όπως βλέπω και ένα σύνθημα που έχετε κάνει, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Ποια είναι τώρα η αληθινή σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων? Το λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή, εκείνη στην Αποκάλυψη βέβαια, εις την προς Εβραίους επιστολή, που είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αυτό παιδιά είναι συγκλονιστικό, ότι μπορούμε να έχουμε τον Χριστόν σωματικός, δηλαδή που κατοικεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε άλλη του επιστολή, παν το πλήρωμα της θεότητος. Είναι εκπληκτικό. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα η παρεμβολή του Κυρίου είναι αυτή η Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως ως παρεμβολή Κυρίου βρίσκεται μέσα εις τον κόσμο, όπως και ο λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είχε γύρω του οι γειτονικούς λαούς. Προσέξτε, είχε γύρω του, δεν ήταν μέσα στο στρατόπεδο. Δεν μπορούσε κάποιος ειδωλολάτρης να κατοικεί μέσα στην παρεμβολή του Κυρίου. Έτσι δεν μπορεί κανείς να βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και να μην είναι χριστιανός, να ανήκει στον κόσμο με έννοια ηθική και πνευματική. Συνεπώς η Εκκλησία βεβαίως είναι μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είναι κόσμος. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ακούστε τι λέγει ο Θεός, τι παραγγέλει ο Θεός. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη μία σειραφή θέσεων που κάνει ο Απόστολος Παύλος και την καταθέτει, την καταχωρεί στη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή. Είναι στο έκτον κεφάλαιο. Λέγει: «Ημείς», εσείς δηλαδή, «ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, ότι θα κατοικήσω ανάμεσά τους, και όχι μόνο θα κατοικήσω αλλά και θα περπατήσω». Ξέρετε τι σημαίνει περπατώ? Θα πει δυναμική, όχι στατική, δυναμική παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία του. Θα σας πω ένα μικρό άλλο παράδειγμα. Είναι από το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που λέγει ότι είναι ο περιπατών αναμέσα των λιχνιών. 7 λιχνίες, 7 λαμπάδες, και ο Υιός του Θεού εν ανθρωπίσας, τον οποίον βλέπει ο Ιωάννης, περιπατεί, λέει, ανάμεσα στις 7 λιχνίες, δηλαδή στις 7 εκκλησίες, δηλαδή στην εκκλησία του. Και έσω με αυτόν Θεός και θα είμαι Θεός τους, και αυτοί έσονται μη λαός, και αυτοί θα σταθούν λαός μου, εγώ Θεός τους και αυτοί λαός μου. Συμπέρασμα. Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, λέγει Κύριος. Βγείτε από ανάμεσα τίνων της άλλης παρεμβολής, της παρεμβολής του κόσμου, γιατί και ο κόσμος αποτελεί παρεμβολή. Θερυπίν στο βιβλίο της Εξόδου λέγει, εκεί καταγράφει ο Μωυσής, η παρεμβολή Κυρίου και η παρεμβολή Αιγυπτίων. Δηλαδή το στρατόπεδο των Αιγυπτίων. Πρέπει λοιπόν να βγούμε από το στρατόπεδο των ειδωλολατρών του κόσμου, των μη εχόντων σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Και αφορίστητε, αφορίζω θα πει ξεχωρίζω, βάζω όρια. Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση μαζί σου, τροπική εννοείται, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, και μην εγγύσετε τίποτε που είναι ακάθαρτον. Και ακάθαρτον, όπως ξέρετε, οντολογικά δεν είναι τίποτε ακάθαρτον. Ούτε η κοπριά είναι ακάθαρτη, ούτε τίποτα, δεν είναι ακάθαρτο τίποτα. Ένα πράγμα είναι το ακάθαρτον, εκείνο που δεν έκανε ο Θεός, γιατί ό,τι κάνει ο Θεός δεν κάνει ο Θεός ακάθαρτα πράγματα. Είναι η αμαρτία. Μόνον αυτή είναι το ακάθαρτον πράγμα. Γι' αυτό λέγει μην εγγύσετε τίποτε το ακάθαρτον. Καγώ εις δέξω με ημάς και εγώ θα σας δεχθώ. Και έσω με ημίν εις πατέρα και θα σταθώ πατέρα σας. Και ημίς εσεσθέμι εις Υιούς και θυγατέρας. Και εσείς αγόρια μου και κορίτσια μου. Κοιτάξτε τι χαριτωμένη οικειότητα. Και εσείς αγόρια μου και κορίτσια μου, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Αυτός ο Παντοκράτορ, ο οποίος καταδέχεται να κάνει εμάς τους ανθρώπους παιδιά του, αγόρια του και κορίτσια του. Έτσι βλέπουμε ότι η παρεμβολή του Κυρίου είναι, παιδιά, απομονωμένη από τον κόσμο, τροπικός. Δηλαδή η Εκκλησία είναι απομονωμένη τροπικά από τον κόσμο. Είναι μία νησίδα μέσα εις τον κόσμο, γιατί αλλιώτικα θα ενεφανίζεται το φαινόμενο της εκοσμικευμένης Εκκλησίας. Όταν ο κόσμος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, μπαίνει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, και τότε η Εκκλησία, παιδιά, παρουσιάζει μία φοβερή εικόνα. Τότε έχουμε αυτό που λέμε την τραγικότητα των χριστιανών. Πρέπει να σας πω ότι στην εποχή μας η Εκκλησία είναι εκοσμικευμένη σε υψηλών βαθμών, αλλά και θα εκοσμικευθεί ακόμη περισσότερο. Διότι όσο προχωρούμε προς το τέλος, εσχατολογικά δηλαδή, τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Ο κόσμος εντός εισαγωγικών ή η πιστή του Αντιχρίστου, κόσμος πάλι, λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκύκλευσαν την παρεμβολή των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη, λέει στην Αποκάλυψη 20,9. Ποιοι εκύκλευσαν? Οι εχθροί του Θεού, οι άνθρωποι του Αντιχρίστου, ο κόσμος. Τι λέγει? Εκύκλευσαν, δηλαδή κύκλωσαν την παρεμβολή των Αγίων, οι Άγιοι είναι οι χριστιανοί, και την πόλη την ηγαπημένη, βεβαίως δεν είναι η ιστορική Ιερουσαλήμ, είναι τύπος της Εκκλησίας, δηλαδή την Εκκλησία εκύκλωσαν. Αυτό το εκύκλευσαν, πώς μπορούμε να το εννοήσουμε? Πρώτα-πρώτα, σαν διείσδυση και επίδραση του κόσμου μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή η εκοσμίκευση. Όταν με το όλα μας πόδι πατάμε στο Θεό, στο Χριστό, και με το όλα μας πόδι πατάμε στον κόσμο και εις τα τερτύπια του κόσμου. Αλλά θα την ανοήσουμε αυτήν την κύκλευση και ως διωγμών που θα, θα κάνει εσχατολογικά ο Αντίχριστος, και καταφυγεί στην έρημο και τοπικά και τροπικά. Καταφυγεί στην έρημο, έρημος και τοπική και τροπική. Όσοι μένουν μέσα στην εκκλησία, παιδιά, αταλάντευτοι και ανώθευτοι, όπως είναι οι Άγιοι, αυτοί αποτελούν την θείαν παρεμβολή, όπως γράφει και η Ιερά μας Υμνογραφία στην εορτή των Αγίων Πατέρων, που είναι η πρώτη Κυριακή μετά την ανάληψη του Κυρίου. Αν και εσείς μείνετε στον χώρο της θείας παρεμβολής, τότε θα δικαιώσετε, παιδιά, και των τίτλων της κατασκηνώσεώς σας. Πραγματικά σας εύχομαι πολύ προκοπή να έχετε πάντοτε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Επειδή μας μένουν μόνο ίσως 5 λεπτά, κάτι περισσότερο από 5 λεπτά, και επειδή μου υπόθηκε ότι με βάση την υμνογραφία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων έχετε πάρει ονόματα από προσωνύμια, δηλαδή από υμνογραφικές, θα λέγαμε, κοσμητικές προσιγορίες, προσιγορία θα πει όνομα, των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως Αστέρες Πολύφωτοι, Ακαθαίρετοι Πύργοι, Θεόφρονες, Ομολογητέ Θεόκλητοι και Πανόλδοι. Επιτρέψατε μου στα λίγα αυτά λεφτά που μας μένουν να σας δώσω μια μικροτάτη, συντομοτάτη ανάλυση και των επιμέρους συνθημάτων των ομάδων σας. Ο κάθε αρχηγός μπορεί να αναλύσει περισσότερο αυτή τη μικρή ανάλυση που θα κάνουμε. Και πρώτα, Αστέρες Πολύφωτοι. Μας θυμίζει εκείνο το «Ημείς εστέ το φως του κόσμου» που είπε ο Χριστός μας. Εσείς είσαστε, λέγει, το φως του κόσμου. Γιατί ο κάθε πιστός οφείλει να είναι ένα αστέρι που να λάμπει στο στερέωμα του νοητού ουρανού και να είναι ορατό και ευχάριστον και εις τα μάτια των Αγίων Αγγέλων, αλλά και εις τα μάτια των ανθρώπων. Δηλαδή να διαθέτει αυτός που είναι αστέρι πολύφωτο, που είναι το φως του κόσμου, να διαθέτει φωτεινό πρόσωπο, φωτεινό παράδειγμα και φωτεινή ζωή. Δεύτερον, ακαθαίρετη πύργη. Δηλαδή σημαίνει ακαθαίρετος, σημαίνει άπαρτο οχυρών, άπαρτος πύργος, ανίκητος, ασύλλητον οχυρών, που δεν έχει συλληθεί το οχυρό αυτό, πάντοτε με τρόπαια και με νίκες. Ο πιστός πρέπει να είναι άπτωτος, να μην πέφτει, να έχει τον θησαυρόν της ψυχής του ασύλλητον, να μην έχει επιτρέψει σε εχθρούς, στους δαίμονες και στους ανθρώπους που είναι όργανα των δαιμόνων, να του συλλήσουν τον θησαυρόν της ψυχής του, να είναι νικητής της ζωής και να είναι τροπεούχος του Χριστού. Τρίτη ομάδα, θεόφρονες. Είναι αυτοί που έχουν φρόνημα Θεού, δηλαδή αυτοί που σκέπτονται όπως ο Θεός θα ήθελε. Και ακριβέστερα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς, λέγει, ξέρουμε τις μεθοδίες του διαβόλου, τις βλέπουμε, τις διακρίνουμε, διότι έχουμε νουν Χριστού. Έχουμε νουν Χριστού. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος σκέπτεται ως άνθρωπος, τον ίδιο τρόπο έχουμε και εμείς. Είναι εκπληκτικό να έχει κανείς νουν Χριστού. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι ένα κατόρθωμα τρισμέγιστο και κορυφαίων να μπορεί κανείς να σκέπτεται όπως εσκέπτεται ο Χριστός. Το να διαθέτει δηλαδή νουν Χριστού. Αυτοί είναι οι θεόφρονες. Τέταρτον, είναι οι ομολογητές, αυτοί που ομολογούν τον Χριστόν όταν ο Χριστός προσβάλλεται. Η εποχή μας, όπως γνωρίζετε, έχει ανάγκη από ομολογητάς, όταν οι πάντες σήμερα υποστέλουν την ομολογία της πίστεως. Λέγει ο Θεός, είναι στην προς Εβραίους επιστολή, το καταχωρεί και ο Απόστολος Παύλος και κάνει και ένα σχόλιο. Και αν υποστήλειτε, τότε με αλφαγιώτα, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Εάν ο ευσεβής υποχωρήσει, υποστήλει, υποστέλω την σημεία, κατεβάζω, δηλαδή μαζεύομαι, συρρυκνώνομαι, μπαίνω στο καβουκάκι μου, είπα πολλά συνώνυμα. Αυτός, γι' αυτόν λέγει, η ψυχή μου δεν αισθάνεται καλά, λέει ο Θεός. Είδατε, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Τώρα ο Απόστολος Παύλος σχολιάζει. Εμείς δε, ουκ εσ μεν υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Εμείς όμως δεν είμαστε παιδιά της υποστολής για να πάμε στο χαμό, αλλά της πίστεως παιδιά και της ομολογίας για να φροντίσουμε για την ψυχή μας. Ακόμη λέγει ο Θεός, είναι στον Ισαΐα, γίνες θέμοι μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός. Να μου γίνετε μάρτυρες και εγώ θα γίνω μάρτης για σας. Συνεπώς, ο ομολογητής έχει πολλή δουλειά να κάνει. Πέμπτη ονομασία, Θεόκλητη. Είναι αυτοί που εκλήθησαν από τον Θεόν. Είναι οι κλητοί Θεού. Λέει στην προς Τιμόθεον επιστολή του Δευτέρα προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, του σώσαντος ημάς Θεού και καλέσαντος κλήσει Αγία. Ο Θεός που μας έσωσε και μας κάλεσε σε μια Αγία κλήση. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλήσιν και εκλογήν ποιήστε. Σπουδάσατε λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, βεβαίαν ημών την κλήσιν και εκλογήν ποιήστε. Φροντίσετε να πραγματώσετε αυτήν την κλήση που σας έκανε ο Θεός και την εκλογή. Είναι σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή να ανταποκριθείτε, και όπως το λέει και αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αξίως να καταστήσετε αξία την κλήση την οποία, με την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Και τέλος, η έκτη ομάδα έχει το όνομα πανόλβιοι, δηλαδή πανευτυχείς, δηλαδή μακάριοι. Ο Κύριος εμακάρισε παιδιά πολλές περιπτώσεις. Σας θυμίζω τους 9 μακαρισμούς. Μακάρι πτωχή το πνεύμα, τι μακάρι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία κτλ. Έτσι εδώ έχουμε τον μακαρισμόν, την μακαριότητα, δηλαδή την ευτυχία των όλβων. Όλβος είναι η ευτυχία και πανόλβιος, πανευτυχής. Αυτή όμως η μακαριότητα δεν είναι παρά καρπός της τηρήσεως των Ευαγγελικών εντολών. Εάν κανείς τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε όντως είναι μακάριος. Παιδιά, εύχομαι η κάθε ομάδα να κάνει πραγματικότητα αυτό το επιμέρους σύνθημα που ελάβατε, με το σύνθημα Θεία Παρεμβολή, που ξαναλέγω αναφέρεται στους Αγίους Πατέρες με τους χαρακτηρισμούς που δίδει η υμνογραφία μας εις αυτούς. Εύχομαι να μεταφέρετε και το γενικό σύνθημα Θεία Παρεμβολή και το ειδικό σύνθημα της ομάδος σας στον αγώνα σας, όχι μόνο εδώ αλλά και στο σπίτι σας, αλλά και παντού σε ολόκληρη τη ζωή σας. Σας εύχομαι καλόν αγώνα και ο Κύριος να σας ευλογεί.